Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg blant annet snakke om virkelighetstunneler. Det et tema jeg har vært innom flere ganger tidligere, men det også et tema jeg selv må friske opp fra tid til annen. I det første segmentet skal jeg snakke om selvbevissthet, lavere og høyere former for bevissthet, Kant, Descartes, schizofreni og hvordan man kan bli fanget i sitt eget perspektiv. Jeg vil også presentere noen historier jeg mener kan føre oss mot en dypere innsikt. I andre segmentet av denne episoden skal du få være med til psykologidagene ved NTNU. Jeg skal holde et foredrag om elefanten i hjernen, altså noe av det samme som du finner i episode 69 fra Filosofifestivalen i 2018. På psykologidagene ved NTNU snakker jeg blant annet om Flynn-effekten. Det handler om at mennesker blir smartere og smartere på ganske kort tid. De som utvikler intelligenstester må stadig justere testene for at de skal ha et gjennomsnitt på 100 poeng. Dersom mennesker som lever i dag tar IQ-testen fra 1930-tallet, vil de gjennomsnitt score 130 poeng. Derfor må testen justeres, altså gjøres vanskeligere, for å korrigere for at mennesker klarer testen stadig bedre. Evolusjon kan ikke gjøre regnskap for ting som skjer på så kort tid, og dermed må det være noe annet som gjør oss smartere. Kanskje lærer vi oss nye måter å tenke på, eller nye måter å bruke hodet på, og dermed vil vi i stadig større grad klare å utnytte vår kognitive kapasitet. Filosofen Daniel Dennett foreslår at vi hører historier, anekdoter og små filosofiske vignetter som inneholder innsikt som gir oss evnen til å tenke dypere og lengre. I foredraget snakker jeg om en del av disse historiene som kanskje gjør oss smartere, og i første del av denne episoden skal jeg nevne en del andre historier som har gitt meg mye å tenke på. Disse historiene ligger i grenselandet mellom psykologi og filosofi, og jeg har hentet dem fra den første boken jeg skrev, Selvfølelsens psykologi. I alle mine bøker forsøker jeg å presentere ideer som kan sette oss på sporet av noe mer, noe som kan peke ut over de perspektivene vi allerede har. Er du mer interessert i dette, så håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no for å anskaffe deg en eller flere av mine bøker. På webpsykologen får du dem til best pris med gratis frakt og rask levering. Ved å betrakte sitt eget sinn kan man få genuin kunnskap om seg selv. Mennesket har en helt spesiell evne til selvransakelse, og det skriver seg fra en egenskap som gjerne kalles for selvbevissthet. På mange måter er selvbevisstheten selve adelsmerket på vår menneskelighet, og det et fenomen med stort potensial, samtidig som det kan føre til stor forvirring. I ulike former for psykoterapi er det gjerne en form for opptrening av selvbevissthet som utgjør en vesentlig del av behandlingsformen. På mange måter er selvbevisstheten et finurlig fenomen, og i første del av dagens episode skal vi gå mer i dybden på vår egen bevissthets bevissthet om seg selv. Mye selvutvikling handler om å se seg selv utenfra. Det handler om å observere sinnets bevegelser og avkode automatiske mønstre som på en eller annen måte hindrer vår livsførsel. I hverdagen lever vi i takt med sinnets bevegelser uten å reflektere så mye over dette. En myriade av automatiske tanker, følelser og reaksjoner oppstår uten at vi legger merke til det. Noen ganger er det helt greit å leve livet på autopilot, men hvis livet ikke oppleves tilfredsstillende, kan det hende vi må begynne å se på hvordan den psykiske automatikken konstruerer våre opplevelser. Noen sliter med lav selvfølelse og negative tanker som på sett og vis tolker enhver situasjon i nedslående retninger. Ofte ser vi ikke at vår egen opplevelse av tilværelsen er noe vi i høy grad komponerer selv. I stedet tolker man dystre livsperspektiver som en naturlig reaksjon på ytre omstendigheter. Av og til er det slik, men av og til hender det at vi ubevisst farger alle opplevelser i triste nyanser. Da må man begynne å undersøke hvordan sinnet egentlig opererer, og det er i slike sammenhenger at selvbevisstheten er et viktig verktøy. Ofte deles bevissthetsbegrepet inn i den primære eller lavere formen for bevissthet og den mer sofistikerte eller høyere formen for bevissthet. Den lavere formen for bevissthet er en slags kontinuerlig prosess av hjerneaktivitet som besørger vår overlevelse, iverksetter hensiktsmessig atferd og på sett og vis ordner den tidsmessige følgen av begivenheter. Den har også mange andre funksjoner som vi deler med våre artsfeller. Den høyere bevisstheten derimot et fenomen som ganske særegent for mennesket, og i mange sammenhenger regner man selvbevisstheten som et fundamentalt trekk ved den høyere bevisstheten. Selvbevissthet betyr at man forstår seg selv som et selv på en gang adskilt fra og i sammenheng med omverden. Jeg lager mine egne verdensbilder, og disse personlige og private, men samtidig relaterer de seg til omverden. Selvbevissthet dermed tett forbundet med subjektivitet og individuelle opplevelsesmessige kvaliteter eller qualia, noe som på ingen måte kan være isolert fra personen. Den høyere bevisstheten opplevelsen av å ha en unik identitet og personlig sammenheng i både nåtid, fortid og fremtid. Immanuel Kant kjent for den såkalte kopernikanske vendingen i filosofien. Selvets notoriske kreditering av egen bevissthet, cogito, spilte også en sentral rolle i Descartes program mot sann erfaring, men hos Kant blir bevissthetens rolle nesten enda viktigere. Her den ikke bare et ultimat referansepunkt for erfaring, men i kraft av den strukturelle organiseringen, hva menneskelige kategorier som tid, rom, kausalitet, materialitet og ikke minst intensjonalitet, oppheves bevisstheten som konstituerende komponist i vår samlede opplevelsessymfoni av verden. Tidligere kikket vi gjennom bevissthetens linse på de objektene som åpenbart seg, men etter Kants vending det tydelig at vi selv deltagende i tilblivelsesprosessen av våre verdensbilder. Vi ser dermed ikke verden på en objektiv måte, men på en delvis selvkonstruerende måte. En katt estetisk vakker og tillitsvekkende for meg, men skrekkinnvarslende og allergifremkallende for flere av mine venner. Kant forteller oss at måten vi ser verden på ikke et renskåret utsnitt av virkeligheten, men også et produkt av vår egen bearbeidelse. Bevisstheten med på å konstruere våre opplevelser av verden, og dermed blir det veldig interessant for det moderne mennesket å undersøke sin egen bevissthet, da det tross alt den som komponerer vår virkelighet. Heretter oppstår altså en stor interesse for vår egen bevissthets konstituerende kraft, noe som per definisjon selvbevissthet. Nicolaus Copernicus var en banebrytende europeisk astronom. Hans formulering av solen fremfor jorda som universets sentrum betraktes som en av de viktigste vitenskapelige hypoteser i historien. Kants kopernikanske vending i filosofien handler om en tilsvarende forflytning av fokus vekk fra en objektiv virkelighet som viser seg for vår bevissthet til en virkelighet som konstitueres og privatiseres av det enkelte subjektet. Noen vil hevde at Kants filosofiske vending vært utslagsgivende for en tiltagende selvbevissthet hos det moderne mennesket. Det også enkelte farer forbundt med økende grad av selvbevissthet, noe blant andre Louis Sass gjør oppmerksom på. Når vi med bevisstheten undersøker vår egen bevissthet, skjer det en slags fordoblingsprosess. Vi på samme tid den som iakttar og den som blir iakttatt. Hvis vi driver mye med slik selvransakelse, mener SAS at vi potensielt sett kan utvikle schizofrenilignende symptomer. Muligvis vi rett og slett i nærheten av den opplevelsen Foucault sikter til når han beskriver fornuftens erkjennelse av seg selv som fordoblet og derfor berøvet sin identitet. Tanken at bevisstheten, som eksempelvis setter seg fore og undersøker sin egen tankegang, gjør nettopp denne tankegangen til et objekt for seg selv. Bevisstheten alltid en relasjon til noe annet enn seg selv, hvorpå det plutselig foreligger en forskjell mellom bevisstheten og tankegangen i samme person. I ytterste konsekvens objektiviseres tankegangen i så stor grad at man kommer til å oppleve den som noe fremmed. Herfra ikke veien lang til de forvirrende symptomene hvor man hører stemmer i sitt eget hode. Det rett og slett ens egen tankegang som fremmedgjort, hvorpå man opplever at den snakker til en utenfra. På en og samme tid selvbevissthet kuren for psykiske plager, samtidig som for mye selvbevissthet kan skape forvirrende ubalanse i menneskets mentale maskineri. Dersom det én ting som sant i psykologi, så det at alt handler om en sunn balanse. Hjernen altså en dirigent som tolker nye opplevelser i lys av tidligere erfaringer og kulturelle føringer. Vårt eget fortolkningsapparat begrenser vår opplevelse og forståelse av oss selv og verden. Jeg satt ved middagsbordet og stirret ut i luften. Min datter på 4 år spurte hva jeg tenkte på, og jeg svarte at jeg tenkte på henne. Hun kikket spørrende på meg og lurte på om hun var inne i hodet mitt. Ja, du er vel for så vidt det, svarte jeg. Hun tenker seg om og innvender at det må jo være feil, for jeg jo her ute. Denne lille passiaren ved middagsbordet forteller noe viktig om det å være menneske. Fireåringens underfundige spørsmål minnet meg om boken Our Knowledge of the External World, hvor Bertrand Russell reflekterer over forholdet mellom virkeligheten og våre mentale modeller av virkeligheten. I forlengelse av Russell kan man argumentere for at mennesket har to hoder. Vi har et fysisk hode som holder til i virkeligheten, og en modell av dette hodet som holder til i bevisstheten. Når vi står foran et speil for å pynte på hodet og gi det en sosialt akseptabel fasade, hender det at vi opplever modellen som flott og tiltrekkende, mens andre ganger opplever vi modellen som lite attraktiv og frastøtende. Det betyr ikke nødvendigvis at hodet i den virkelige verden har endret utseende, men at modellen i vårt eget hode forkludres av følelser og psykologiske stemninger i vårt indre landskap. Men hva er egentlig forholdet mellom vår egen modell av virkeligheten og den egentlige virkeligheten? Nettopp det er det intrikate spørsmålet som har hjemsøkt Vestens filosofi gjennom uminnelige tider. Hjernen er en dirigent som setter sammen den innkomne informasjonen om den ytre virkeligheten til en indre modell av verden. Det betyr at vi lever i en ytre virkelighet som vi lager bilder eller modeller av i vår indre opplevelsesverden. Vi ser verden gjennom en bestemt linse, og våre perspektiver skjærer verden i et bestemt snitt. Vi tolker oss selv og våre omgivelser på bakgrunn av våre tidligere erfaringer, kulturelle føringer, og våre tidligste relasjoner blir ofte en slags mal på hvordan vi omgås våre medmennesker senere i livet. Vonde erfaringer, kritikk, mobbing eller omsorgssvikt kan etablere et psykisk fortolkningsapparat preget av frykt, usikkerhet, skepsis, vaktsomhet, negativitet, tilbaketrekning og generelt sett lav selvfølelse. Et slikt psykisk operativsystem avstedkommer symptomer og frarøver oss muligheten til selvrealisering og positiv vekst. Når den psykiske programvaren er skadet av snevre ideologier, fordervet tankegods, vonde erfaringer eller uheldige relasjoner, må vi først og fremst begynne å analysere vår egen programvare. Vi må slutte å gi våre livsperspektiver så mye autoritet over eget liv, og i stedet begynne å se innover. Vi må innse at våre perspektiver ikke forteller sannheten om oss selv og verden i en en-til-en-relasjon. Vår psykiske programvare forandrer og styrer vår virkelighetsoppfattelse i bestemte retninger, og det er dette vi må avsløre. I stedet for å forholde oss til innholdet i våre tanker, må vi se på hvordan vi tenker. Vi må gjøre våre tankemønstre, relasjonsmønstre og følelser om til objekt for vår egen analyse. I en slik prosess kan vi skape såpass mye avstand til oss selv at vi makter å innta et romsligere perspektiv. Som psykoterapeut er det slik jeg forstår selvutvikling. Det er ikke lett å installere ny programvare i sin egen hjerne, men det er heller ikke umulig. Å endre sine kjerneskript, grunnleggende leveregler, livsperspektiver, selvoppfattelser eller holdninger, avhengig av hva man velger å kalle det, kan være en strevsom og utfordrende prosess. Poenget er at vi blir nødt til å forlate våre vante mønstre, og da befinner vi oss plutselig i en litt ukjent situasjon, og det kan være ganske angstprovoserende. Dermed er det lettere å beskytte sin virkelighet mot utfordrende innspill, men Søren Kierkegaard påpeker at vi må våge å miste fotfestet for ikke miste oss selv. Som klinisk psykolog er det dette jeg jobber med til daglig. Nå vil jeg spille av et lite klipp fra 2013 hvor jeg snakker om psykisk helse og det jeg her kaller virkelighetstunneler. Vi kan endre oss selv ved å endre vår oppfattelse. Vi er hele tiden med på å konstruere vår egen virkelighet og våre egne virkelighetstunneler. Og hva skjer når vi lever i en tunnel som altfor trang?
Det første tema vil da bli virkelighetsmodeller eller virkelighetstunneler. Jeg hadde en samtale med datteren min på 3,5 år for noen uker siden, som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Jeg tror jeg satt og tenkte, og det så hun spurte, «Hva tenker du på, pappa?» sa hun. Og så sa jeg, «Ja, nå tenker jeg faktisk på deg.» «Å ja», sa hun, og så begynte hun å tenke. Og så sa han etterpå, ja, er jeg inne i ditt hode da? Og sa, ja, du er jo for så vidt inne i mitt hode når jeg tenker på deg. Ja, det kan du ha rett i. Og så tenkte hun litt, og sa han, ja, men jeg er jo ikke det, sa han. Jeg er jo her. Og så sa han, ja, det er også riktig. Men det hun på en måte kanskje minnet meg på da, og som jeg har tenkt mye på fra før, jo at vi ikke oppfatter virkeligheten akkurat sånn som den men vi skaper våre egne indre modeller av denne, denne virkeligheten. Så selv om jeg nå ser en stol der, så det ikke selve stolen jeg ser en mental modell av denne stolen som da inne I mitt hode, og det den jeg opplever. Og denne mentale modellen farget av min måte å fortolke informasjon på. Den farget av mine følelser, min sinnsstemning I dag. Den farget av mine erfaringer og min på en måte psykologiske programvare og mine, min måte å se verden på, mine perspektiver. Så sannsynligheten for at vi ser den stolen helt likt ganske liten hvis vi opplever ting på forskjellige måter. Øverste venstre I bildet bak meg så det Immanuel Kant I noen av hans kritikker jeg kan ikke si jeg har lest og forstått de men jeg har forstått litt av det han sier og Kant assosieres av og til med noe som kalles den kopernikanske vendingen I filosofi og der snakket han om noe av dette han snakket om at vi kan ikke, eller verden ikke sånn som den viser seg for vår bevissthet. Vi kan ikke forvente at vi ser verden I en en-til-en, I et en-til-en forhold. Vi selv med på å skape våre egne verdensbilder, sier Kant. Og det betyr at I stedet for å være interessert I hvordan verden der ute og ser ut, så ble vi interessert I hva denne linsa, hva denne bevisstheten vi bruker for å fortolke verden med. Så da begynte man å kikke innover. Og det kalles ofte den kopernikanske vending, Copernicus og sol og alt det. Så, og I forhold til psykologi da, så dette ganske, ganske sentralt. Psykologi handler jo om å undersøke våre mentale modeller av virkeligheten, og hvordan funker disse mentale modellene for oss. Tar de oss dit vi vil I livet? Vår måte å oppfatte virkeligheten på hensiktsmessig for oss, gir den oss livskvalitet, gjør den at vi når målene våre, og så videre. Eller har vi måter å oppfatte verden på som forkrøpla av negativitet og selvkritikk og andre elementer som forstyrrer den måten vi ser oss selv og verden på. Og det interessant. Og det viktig å se på. Det på en måte psykologiens vesen da akkurat som Kant påpeker, å se innover. Hva det med måten vi opplever verden på? På bildet der så ser du, jeg tror jeg har tatt de bildene fra forskjellige artikler jeg har skrevet på webpsykologen, og den nederste venstre, det bildet jo av en forholdsvis pen dame som ser seg I speilet og får et forholdsvis stygt speilbilde. Og det ikke det ser for meg ut som det ikke helt samsvar mellom det som I speilet og det sånn hun dama ser ut. Og det husker jeg skrev I forbindelse med at jeg hadde en pasient som hadde dysmorfofobi. En litt jeg vet ikke om jeg sier det riktig engang, fryktelig vanskelig ord, men greia var at hun var utrolig pen, men syntes at hun var utrolig stygg. Og det kom til å på en måte minne meg på, eller jeg vet ikke om jeg leste I den forbindelse da om Bertrand Russell, som en annen sånn filosof, som har et sånt argument som sier du har to hoder. Du har det hodet som her ute, og så har du det hodet som du ser I speilet, og som da blir en mental modell av ditt eget hode, inni ditt eget hode. Det komplisert. Men I forhold til dysmorfofobi, da, så var det helt tydelig at hennes mental modell av sitt eget utseende var himmelropende forskjellig fra hvordan jeg så hennes utseende. Hun var utrolig vakker, og syntes at hun var utrolig stygg. Og det var ikke bare noe sånt hun sa, hun reelt opplevde at hun var mye styggere enn alle andre mennesker. Det var hun helt klart ikke. Hun syntes hun var så stygg at hun filte bort huden sin I ansiktet innimellom, fordi hun syntes det var hun begynte å forandre ansiktet sitt. Det ble ikke noe det blev ikke noe bedre. Men det var ganske fortvilende å se hvordan hennes modell av seg selv inni hennes hode så forskjellig fra min. Og terapi må jo være å minne henne på det Bertrand Russell da sier, eller i hvert fall som et utgangspunkt, at vi har to hoder. Du har ett hode der inne, og du har ett hode her ute. Og din modell av ditt eget hode, det noe galt med? Den forkrøpplet et eller annet. Du har en måte å fortolke deg selv på som ikke heldig, og som gir deg et inntrykk at du stygg, mens verden generelt vil oppleve det motsatte. Så terapi vil være da hele tiden undersøke sine modeller av verden og undersøke sin egen opplevelse av verden og finne ut om det mulig å forandre det. Finne ut om modellene hensiktsmessige for oss, eller om vi bør se på eventuelle tankefeller og feil som gjør at vi oppfatter ting på en uhensiktsmessig måte. Så der, neste bilde her, vårt mentale operativsystem. Vi har en hjerne, og den hjernen har uhorvelig mange synaptiske forbindelser, og den suger til seg informasjon, og den lagrer erfaring. Så det en slags mental biologi som suger til seg erfaringene våre, og det disse erfaringene som på en måte utgjør programvaren som vi orienterer oss etter i verden. Vi får data inn, denne dataen filtreres gjennom våre perspektiver, og så handler vi på bakgrunn av sånn vi fortolker informasjonen.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden i sin fulle lengde nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet, i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.